hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poštovani slušalci, drage sestre i braćo, pomaže Bog. Večeras imamo jedan blagoslov i zadovoljstvo i radost da razgovaramo sa još jednim od čuvara svetog našeg kivota, svetog Vasilija Ostroškog. Ovde smo opet u ovoj našoj ostroškoj pećini, špilji, steni i razgovaramo sa sveštenikom, protojerejem, gospodinom Slobodanom Zekovićem, parohom u gradu Danilograd, koji je ovde jedan od praktično najbliži grad ovde manastir Ostrog. Oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomaga i Bog blagoslovi.
Oče, zanima me, od kada ti dolaziš ovde na Čredu?
Ovdje na Čredu u Gornji manastir dolazim od prošle godine. Ranijih godina sam dolazio na Čredu u Donji manastir gdje se obavljaju krštenja saborna.
Koliko si vremena već bio dole na krštenju?
Prije par dana se navršilo punih 11 godina kad sam primio sveštenički čin. I dakle, do prošle godine sam bivao na čredama u Donjem manastiru, a od prošle godine dobio sam blagoslov da i ovdje budem pokraj svetoga Vasilija.
10-11 godina?
11 godina službe svešteničke.
I u Donjem manastiru praktično si od početka počeo?
Da, 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 da.
Šta za tebe znači kao za sveštenika boravak u manastiru Ostrog?
Pa to je zaista poseban blagoslov, veliki blagoslov, ali i velika odgovornost da to odgovorno poslušanje, kako zaista jeste, boraviti ovdje i pokraj sveštenoga čivota svetog oca Vasilija. Molimo se Gospodu i svetom Vasiliju da nama sveštenicima koji to poslušanje obavljamo da nas ukrijepi, da to obavljamo zaista na valjan način.
Da li ti osjećaš ipak neku razliku od kako si prešao ovdje kod samog kivota, za razliku od onih svih onih godina kada si radio dole kao sveštenik krštenje?
Pa evo da budem iskren, ovdje je, ako se tako može reći, dosta i teže i odgovornije poslušanje. Donje manastiru ima sveštenik koji je čredni na tim sabornim krštenjima, dakle tri puta u toku dana ako neko dođe da tom željom i namjerom da obavi sveto krštenje, to se obavi i sveštenik je onda slobodan da slobodno svoje vrijeme potrebi kako njemu odgovara i prosto nije neko veliko opterećenje. Ipak ovdje mnogo je drugačije i dok nisam došao ovdje na ovo novo poslušanje, sve mi je to nekako drugačije izgledalo, ali kad sam prvi put došao na poslušanje i to je bilo prošle godine početkom juna mjeseca, nekako se čovjek, čini mi se, nigdje kao ovdje u Ostrogu ne suoči sa tim kakva je zaista danas muka u našem narodu, koliko zaista ima nevoljnih ljudi, i koji od raznih iskušenja stradaju, što od bolesti, što od raznih drugih životnih neprilika i iskušenja, iako je na prvom mjestu i zaista je tu Sveti Vasilije koji sve to prima i svu tu muku sa srca naših uzima na sebe i nama daje veliko olakšanje, ali opet nismo ni mi ljudi od kamena, zaista i kad čovjek sagleda i vidi svu tu nevolju koja zaista može ovdje da se ponajbolje vidi, ne može da bude ravnodušan. Ipak se to dotakne srca čovjekovog i pogotovo taj prvi put nije bilo to lako ponijeti. Ali Bogu hvala, evo, već je ovo četvrta ili peta čreda ovdje u ovih posljednjih godinu dvije dana, tako da već je sad nekako lakše. Sveti Vasilije krijep i...
Šta ovako uopće pamtiš tih proteklih godinu dana, ovako da ti je ostalo malo više ovako utisak neki jači, ovako da pamtiš nešto što te možda i obradovalo, ali i rastužilo, i da si možda vidio neko malo veće čudo ili tako nešto?
Pa ovdje sigurno da bukvalno nema dana da se neko čudo ne dogodi. Jer uvijek kad vidite da čovjek dođe, prosto vidite mu na licu, nosi neku muku. Ima zaista ovdje sveštenici obavljaju po potrebi i svetu tajnu ispovijesti, ali i bez toga prosto se vidi kad neko dođe kod Svetoga Vasilija, vidi se na liku da li je taj čovjek zaista opterećen nečim ili dolazi onako čisto da se pokloni svetitelju, da uzme blagoslov od njega. I prosto kad vi vidite da ljudi drugačije izlaze od sveca, da odlaze utješeni, zaista je to samo po sebi jedno veliko čudo. Bivalo je ovdje, nisam konkretno sad, ne mogu da se prisjetim nekoga takvoga slučaja, ali bivalo je baš ovih dana je dolazilo par ljudi sa što odraslih, što roditelja sa djecom, koji su posvjedočili da su u proteklom periodu, sad ne znam tačno kad je ko dolazio, da su zaista dobili iscelenje od Svetoga Oca našeg Vasilija. Baš danas je bila jedna djevojčica od nekih 10-12 godina koja je imala neki zdravstveni problem, često je padala u nesvijest. Danas je došla sa roditeljima i oni su rekli prije 5-6 mjeseci da su ovdje bili, od tada da je taj problem iščezao, da je dijete ozdravilo i zaista se vidi nekako posebna neka radost na licu toga djeteta kad je pristupilo. Isto tako, juče je dolazio jedan čovjek iz Indije, Radovan se zove, koji je rođen sa teškim deformitetima i to je bila neki oblik paralize, ali on je rođen potpuno nepokretan i gluvonijem. I po njegovoj priči, juče on isto ovdje malo razgovarao.
Znači glavo samo... ne, pa po njegove priči.
Da, ali bio je, tako je rođen. I bio je i nepokretan, potpuno paralizovan. Zaista i dalje imamo posljedica, dakle nije on potpuno zdrav. Vidi se, tragovi te bolesti su itekako vidljivi na njemu. I on kaže juče, mada je on meni poznat i ranijih godina izviđenja, ali eto juče smo se onako upoznali direktno. I kaže da je, možda je to i zapisano u ovim izdatim knjigama o čudima Svetoga Vasilija, dakle tako je od rođenja bio bolestan i ostao je kao mala beba bez roditelja. Sad nisam ga pitao šta se desilo, uglavnom djed i baba su ga podizali i kad je imao 5-6 godina njegov djed ga je doveo ovdje kod Svetoga Vasilija i on se, dakle potpuno paralizovan gluvonijem, ovdje i progovorio i prohodao. Eto, Bogu hvala, on to još od djetinjstva itekako je vezan za Svetoga Vasilija. I ono što je posebno ovako meni bilo dirljivo, on je i dalje u suštini invalid, ali može i da priča, može samostalno da hoda. I on iz blagodarnosti prema Svetom Vasiliju svake godine 7-8 puta organizuje pokloničko putovanje i dovodi grupe ovdje kod Svetoga. Tako i juče isto sa jednom većom grupom ljudi iz Indije i vjerovatno okolnih gradova došao i reče da mu je to već 5 ili 6 put ove godine kako je došao sa grupom kod Svetoga Vasilija. I zaista nekako to ohrabri čovjeka kad vidite čovjeka bolesnog invalida, koliko ima volju za životom i koliko ima želju da se bori i da se nosi sa tim teretom koji ima od svoga rođenja.
Oče, da li si ima prilike da prosto primetiš i da napraviš razliku između, to se ovdje zaista može sresti, da li si ti ima prilike da sretneš i da napraviš razliku, da vidiš psihički bolesnog čovjeka i djavina? Kako ti vidiš tu razliku? Da se to ima prilike u svojoj praksi ovdje da vidiš?
Pa ja sam ovdje relativno opet kratko na ovome poslušanju, tako da bilo je jednih i drugih slučajeva, s tim što se zaista vidi oni koji su opsjednuti zlim duhom, zaista se vidi da oni se ne pitaju sa sobom i da prosto imaju i strah od svetinje i da kad pristupaju i bivalo je slučaj baš na toj prvoj čredi kad sam bio jedna, čini mi se da je djevojka bila, koja isto tako bila opsjednuta, da kada smo pričešćivali, priveli su roditelji da se pričesti, ona je onako skočila, pobjegla od svetinje, tako da bivalo je, doduše nije možda toliko ovih čreda na kojima sam ja bio, 2-3 slučajeva takva da su bila, a opet s druge strane ljudi koji imaju razne psihičke probleme ima skoro svakodnevno, da. Tako i to su razni problemi sad, ali opet to je drugačije, oni svjesno pristupaju kod svetitelja i traže pomoć, iscelenje.
Tu se zaista primećuje prisustvo zlog duha koji strahuje svetinje.
Da, prosto se vidi strah kad se priđe svetinje.
Oče, ti si ovdje u blizini, sveštenik si u Danilogradu, a reci nam u stvari odakle si ti, jesi ti iz ovih krajeva ili?
Pošto ovdje se u Crnoj Gori je tako nekako običaj da se kazujemo po ocu i po djedu, da su ti pravi korijeni, tako da moja porodica, dakle, naše bratstvo, porodica ta šira, potiče iz Uskoka, to je na sjeveru Crne Gore, nedaleko od Šavnika. Tušovcima koji su ovdje iz Crne Gore, to su poznati krajevi, dakle Bohan, Tušinja, Bare, to su ta sela gore Uskočka. I odatle su onda naši rođaci i preci raseljavali na razne strane. Neki su otišli u Nikšić, neki u Bijelo Polje. Naprimjer, moj djed, pokojni, on je odselio se u blizinu Žabljaka, to je oblast jedna šira koja se zove Šaranci. Tamo je kupio veliko imanje i tu se nastanio sa svojom porodicom i tu je moj otac pokojni rođen 1933. godine. On je bio najmlađi od osmoro braće i sestara. Dakle, rođen je tamo na selu u Šarancima i zaista je još u to vrijeme i tekako je naš narod držao do svoje vjere i do svega onoga što smo vjekovima čuvali i njegovali kroz svoju tradiciju. I na takvim osnovama je on i vaspitan u roditeljskom domu. Tek eto kad je on krenuo u školu, uslijedio je drugi svjetski rat i što je ono najtragičnije bilo ovdje kod nas, bratoubilački rat, koji je zaista veliku pustoš i tragediju ostavio ovdje na ovim prostorima. Tako da je u tome ratu on izgubio oca i brata, a ubrzo poslije rata je ostao i bez majke, tako da je sa tih nekih 10-12 godina ostao bukvalno siročin, da su ga malo starija braća pomagala, ali opet, eto, Bogu hvala, on je uspio da se izbori i da završi i škole i kasnije je završio i uspješni pravni fakultet i radni svoj vijek je proveo kao sudija, bio je sudija Privrednog suda, najprije u Pljevljima, onda u Bijelom Polju i na kraju u Podgorici gdje je i završio svoju radnu karijeru i tu se i upokojio. Tako da sam ja, kako je on mijenjao eto službu, imam još dva brata, oni su stariji od mene, oni su rođeni u Pljevljima, a ja sam rođen u Bijelom Polju, dok je eto otac bio tamo na službi. Rođen sam 78. godine, a od 85. godine smo se preselili u Podgoricu i tu sam i krenuo u osnovnu školu i završio i osnovnu i srednju školu, gimnaziju u Podgorici, a onda sam kasnije otišao u Beograd na Bogoslovski fakultet. Tako da sam najveći dio djetinjstva i školovanja proveo u Podgorici.
Kako je tata gledao na veru, na crkvu? Da li kao pravnik morao ipak da bude možda u partiji čak i tako? Kako to sve bilo?
Pa eto, taj period bio ateizma, komunizma i ono što sam preskočio reći, dakle, vezano za roditelje moga oca. Oni su bili zaista izuzetno pobožni ljudi, pogotovo njegova majka, moja baba. I ona je imala želju, to je zaista njena želja bila i to mi otac toliko puta pričao, da njega pošalje u Bogosloviju. To je bila njena želja koja je se eto zbog rata i svih tih stradanja nije ispunila, ali eto njena molitva i njen blagoslov, ja tako to doživljavam.
Ali bilo sveštenika ranije?
Imali smo jednog sveštenika prije 300 godina, popa Radonju. Prije 300 godina i bilo je kasnije, baš u tom periodu kad rat, bila su jedan ili dvojica koji su učili bogoslovi, međutim kako je došao rat poslije ateizam, komunizam, prosto nisu.
Stali su ih učitelji.
Jeste, tako je, drugu su neku službu primili, nisu primali sveštenički čin.
I kako je tata, šta je tata morao da...
Pa znate kako, on jeste zaista, eto, bio član partije, mada nije nikad on bio neki zagriženi komunista, zaista je, eto, možda nije lijepo sada ja hvalim svoga oca, ali zaista je bio izuzetno čestit i pošten čovjek. I to je ponio iz roditeljskog doma. I sad on je zaista odrastao u tako u tome bezbožnom vremenu i sistemu, ostao rano bez roditelja i prosto nije on, ne mogu reći da je ispoljavao neku pobožnost, ali nije se nikad ni protivio. Nije se nikad ni protivio.
Što je jako važno, da, u to vreme da, bilo koji su zahtjevno protivio.
Tako da i on to zaista prihvatio sasvim normalno, taj moj odluku da upišem Bogoslovski fakultet. Nije svakako bio oduševljen, ali nije se ni bunio. I onda ono što je meni jako bilo važno, da je on tim posljednjim godinama svoga života i itekako se pojavila kod njega vjera, baš onako iskrena i tu koju je vjerovatno još imao usađeno od djetinjstva. I zaista je tih posljednjih godina itekako i volio je, i da, pogotovo pošto je on jedan duži niz godina ovako bio slabog zdravlja i bolovao, i sa radošću je prihvatao i sveto pričešće, i pogotovo eto tih posljednjih dana svoga života. I ono što je meni tako bilo dirljivo, iako se ja eto njegovo najmlađe dijete, i on se zaista i malo kasnije i oženio, i bila je ovako i velika ta razlika u godinama. On od prvoga dana kad sam ja rukopoložen za sveštenika stalno me oslovljavao sa oči.
Koliko znači u stvari ipak ti koreni, znači kako smo zabrojeni od malena, koliko je to važno da mi djecu od malena privedemo crkvi, pa kasnije kakav god da su iskušenje, ipak to sve ne ostaje.
Kako da ne, kad sad urodi plodom.
A šta kažeš, velika bila razlika između njega i majke?
Pošto sam malo kasnije oženio, a to je prosto nekako bilo nasledno, je to da kažem. Inače, kod nas u porodici zaista postoji taj veliki jaz generacija. Recimo, moj djed, očev otac, on je 102 godine stariji od mene. Moj djed, dakle, je rođen 1876. godine. Ne. Eto, kad su bile Vučedolska bitka i Fundina i Veli rat ovdje.
Da, da, to je stvarno ogromno.
102 godine, da. A onda se on opet kasno oženio, malo kasnije, 1911. godine. A onda opet je moj otac bio njegovo najmlađe dijete, rođen 33. Tako da se, eto, nas, trojica, eto, djed, otac i sin, smo 3 vijeka, eto, premostili. I tako onda i to se zaista odrazilo u porodici. Ja imam braću od Stričeva, dakle od moga rođenog strica, braću koji imaju skoro po 80 godina. Tako, zaista je neobičan taj racijski. Taj
racijski. A majka je bila slične godine kao tata? Je?
Ona je od njega mlađa nekih 7-8 godina.
Tako. Ona živa?
Jest, majka je živa, u Podgoricima živi. Ona potiše iz Hercegovine, iz okoline Bileće, i iz jedne isto tako izuzetno pobožne porodice i čestite, kao što Hercegovina može da, ako koji kraj može onako baš da ono ljude, što kaže, prave Srbe, hrišćane, pravoslavce, onda je to, čini mi se, Hercegovina. I zaista iz takve jedne sredine ona potiče, i upravo taj moj prvi kontakt sa vjerom i sa crkvom upravo je preko nje.
Znači, ipak je.
Da. Ona je zaista iz takve porodice gdje se nikad nije, dakle, prekidala ni krsna slava, ni sve ono što je uvijek naš narod držao i njegovao. Imala izuzetno pobožne roditelje, pogotovo opet majka njena, moja baba, bila je izuzetno pobožna žena. Ona je ponijela iz roditeljskog doma vjeru. Ona je nastavila školovanje kasnije kod svoga brata u Sarajevu i tu se i srela sa mojim ocem i tu su upoznali, brzo i vjenčali. I njoj bilo zastrašujuće kad je došla u Crnu Goru, kad se susrela sa tim surovim jednim ateizmom i bezbožništvom koje je vladilo u Crnoj Gori. To je baš onako na nju strašno djelovalo, jer opet tamo u Bosni i Hercegovini nekako je jeste isto bio taj sistem i sve, ali opet nekako mekše. Bilo mekše i narod, i što je mješovita sredina, i bilo je više vjera tamo, i nekako su se onda bolje ljudi snalazili u svemu tome. Tako da je ona opet nije mogla tu svoju vjeru da baš slobodno ispoljava radi oca, jer on bukvalno, eto, baš mi ona to često pričala, kad bi ona i krišom par puta otišla tako u crkvu, i pogotovo kad su veći praznici u Strasnoj sedmici na Vaskrs, odmah je to neko prošpijao, i odmah je otac imao nekih prozivki i problema. Ona je bila ta, sjećam se, kad pamatim za sebe, uvijek tako kad neki veći praznik, da je tamjer mirisao u kući, da znali smo, eto, i kad je krsna slava, iako je nismo slavili kako treba sa svijećom i sa sveštenikom, i znalo se za taj dan i za sve velike dane u godini, i za Vaskrs, i uvijek su spremali. Ja, i mislim, tako te neke sitnice koje osnovno djeci su osjećam, ima taj prvi kontakt. Dakle, ja sam do polaska u osnovnu školu živili smo u Bijelom Polju, i prve naše komšije, dadi gdje smo stanovali, bila je jedna sveštenička kćerka i njen otac, stari prota Dušan Popović, čuveni prota zaista, koji je velikog traga gore ostavio u Bijelom Polju, i eto, i u tim najtežim vremenima kad je crkva gonjena, zaista sačuvao obraz i dostojanstvo i crkve i čina svešteničkoga. To je bio moj prvi put susret sa sveštenikom. Tako je on meni nekako bajkovito izgledao, stari prota, Sav je on bio gospodin umlađen sa šeširom, nosio i mantiju, iako je to bilo to vrijeme da mantije išao, neki kaputić imao šešir i tako pravi jedan gospodin, ali tako je imao neki blagorodan lik koji prosto se djetetu tako ureže u pamćenju srce. I onda kad smo prešli u Podgoricu, već je, to je bio kraj 80-ih i već je polako su te komunističke te stege polako popuštali, već se moglo malo slobodnije disati. I već tada se sjećam tih godina kad sam ja bio školarac, ne znam sad, drugi, treći, četvrti razred, kad sam već tada prvi put sa majkom išao, ja mislim da je to bio Vaskrs, crkva Svetoga Đorđa u Podgorici na liturgiju, ona je postila tu zadnju sedmicu posta, išla sa pričesti, ja sada još bio nekršten, ali sam išao s njom i to je zaista za mene, eto, dijete, ali sjećam se toga kao da juče je bilo zaista neki poseban utisak ostalo. Nije to puno bilo ljudi u crkvi, jer još je to tek onako počelo to da se malo slobodnije odlazi u crkvu, ali zaista je meni to bilo tako upečatljivo i dirljivo. I eto tako je to počelo.
Šta te ovako zanimalo kao dete, kao momka? Čime si se bavio u Podgorici pored škole? Tako?
A dobro, koji sva djeca tu je bila pored škole, igra i druženje sa svojim drugarima i vršnjacima. Ali opet se nekako rano opet pojavilo interesovanje tako za neke, ako mogu reći, dublje stvari. Ja sam tada bio, nije mi se sedmi razred osnovne škole i to je bio onaj period 91. Ni prelomni, već kada je počelo raspad države, ratovi i nekako smo ono, u kući prosto se to gledalo stalno, te emisije, izvještaji. Brat moj najstariji koji je 10 godina mene stariji, tad je već on oslužio bio vojni rok i odmah je on pozvan u rezervu na ratište, otišao, tako da smo onako sa zemljom, sjećam se i sad čini mi se podelio zijeza kad se sjetim toga perioda kad je otvoreno ovo Dubrovačko ratište, svako večer su čitani spiskovi poginulih i ranjenih i samo onako sa zemljom očekuješ da sa strahom, da ne daj Bože da se da ne čuje se njegovo ime. I baš je to bilo onako stresno i za mene kao tada još uvijek dijete i za cijelu porodicu, posebno za roditelje. I tada sam se kod mene nekako probudila želja, interesovanje, mada smo to i onako i u porodici nekako svi to njegovali, voljeli tu tradiciju našu i istoriju, eto i od djetinjstva svoga, sjećam se da su se u našoj kući čule gusle i moj pokojni otac je zaista lijepo umio da gusla i da zapjeva uz gusle. I to je prosto onako od djetinjstva, prosto se ureže to u srce djeteta i čovjeka. Tako je počelo i moje to neko interesovanje, eto i za istoriju, za nacionalnu istoriju I onda vidim da je temelj naš, to je Sveti Sava Nemanjić i prosto to kad čitaš ne može čovjek da ostane ravnodušan. Onda vidiš da je ono što je bilo glavno, da je pravoslavlje ono što je bilo temelj svega. Dakle, naših praotaca Nemanjića koji su i državu stvorili i crkvu umjesto našu osnovali preko Svetoga Save. Tako je pošlo to interesovanje, onda kroz to i interesovanje za vjeru i za crkvu. Normalno je ovo prethodno što pomenuo, to taj odlasci povremeni sa majkom, ali tada se prosto to nekako probudilo kod mene ta želja i ja sam sam otišao jedne večeri, pošto soba u stanu gdje sam ja najčešće radio domaće zadatke, učio, ona gleda prema sadašnjem sabornom hramu, koga tada nije bilo, to je bila jedna ledina i bila je tu ova stara crkva Vaznesenska koja i danas pored hrama postoji i nju sam jasno vidio sa prozora. I tako jednom gledajući u nju sa toga prozora, meni je došla želja, idem u crkvu. Pošao sam na večernju službu.
Koliko sad ima godina?
To je bila 91. jesen, znači bio sam tada sedmi razred, to je nekih 13 godina. Tako. I služio je tada otac Andrija Đikanović toj crkvi. To je neko od možda od njegove djece, ako je bio, bila je poluprazna crkva i sjećam se da je bilo uoči Vavedenja. Tako je to, meni se nešto dopalo i mogu sjetiti detalja, nešto je otec Andrije posle službe sa mnom popričao, upoznali smo se i tako. Kao nekim magnetom sam prosto bio privučen da sam počeo sve češće da odlazim tako na tu večernju službu. Još ja da nisam ništa znao, sve to meni bilo drago i milo i simpatično, ali nisam ja znao ni šta je služba, ni šta je liturgija, nikakvog pojma, ni o čemu.
Niti si kršten bio, tako?
Nisam bio kršten, ali to je prosto tako nekako me strašno privuklo i već, ne znam, drugi, treći put kad sam ja došao, mene je otac Andrija pozvao da za pjevnicu i dao mi da čitam 103. psalam. To je bilo kao kad djetetu ne znam dati bombonu žvaku. To je meni baš onako nekako posebno značilo, posebno bilo drago i tako prosto, eto, tu sam se upecao, ne znam kako bi drugačije čovjek rekao. I onda brzo sam ja izrazio želju i tražio roditelja i da se krstim i to je, dakle, to je bio Vavedenje, to je decembar, ja sam već u početkom februara se krstio baš ovdje u manastiru Ostrogu.
Znači tata nije bio nešto...
Nije, nisu se bunili, onako malo se ono čudili, pa što otko sad odjednom, kako, šta sad, pa ajde, pa imaš kad, ajde, nisu oni bunili, no prosto, jer sam ja odjednom insistirao, hoću pa hoću. Malo je njima to bilo čudno, ja sam duše tih prvo neko vrijeme malo i krijući išao, nisam znam kako će reagovati, zaista posle malo im nije bilo baš svejedno, kad sam ja još počeo malo češće da odlazim, pa i da se zadržim, pošto je otac Andrija ovako u to doba, znao da i neka bdenija služi, da to malo duže potraje. Onda traže, nema mi ispred srade tamo sa drugarima, gdje sam tamo vama nađem u crkvi. Ali dobro, sve je to nekako išlo svojim tokom i nisu baš bili preodušeni, ali opet su nekako to, da. Kako je vrijeme odmisalo, to su prihvatali da bi, eto, kasnije sve to napredovalo i išlo svojim tokom. Mislim, eto, jesam ja tada se i krstio, još sam ja bio, mislim, dijete, eto, osnovna škola. I to mi je posebno bilo nekako drago i to mi, eto, baš mi je draga uspomena to krštenje. Došli smo, eto, moja je nekako želja bila, iako ja još nisam to sve shvatao na najbolji način, pošto me je savjetovao otac Andrija da ja par dana otpostim i to je sad isto bilo onako malo zapanjujuće kući, od kuće ti da postiješ, kako, sa, šta je to. Ali ajde, opet sam ja nekako se izborio, čini mi sad ne sjećam se koliko, da li sam čitao u sedmicu ili par dana i onda smo sa kumom, koji je inače stari naš kum i koji je moji roditelje, od njima vjenčani kum, ja sam njega izabrao, bilo mi je želje da mi on bude kum na krštenju. Došli smo jedne nedelje, to je bio 9. februar 1992. praznik, krenuo sam oštiju Svetog Jovana Zlatoustog. Došli smo ovdje u Ostrušku svetinju, rano pred početak liturgije i ja sam pošao pravac do oltara i otac Lazar se pokojni pripremio da služi liturgiju. Bilo još tu, ja mislim da je otac Pavle bio tada đak, bio otac Dragan Stanišić, mladi sveštenik. Ja sam pitao, ja bih da se krstim, ali bi volio, ako može, na liturgiji da se pričestim. I onako otac Lazar, onako pogleda me, onako začuđeno, ali bilo mu je, vidi se ono milo. I vjerojatno me sad ne sjećam se tačno, ali sigurno mi je otac Andrija tako savjetovao, sigurno. Mada se baš ne sjećam svi detalja. I tu smo onda u toku liturgije, otac Dragan je Stanišić obavio krštenje u mome prvom dijelu, još jedan momak se tada krstio i tu sam je to iz ruku važno počevšeg oca Lazara primio i prvi put sveto pričešće. Ali opet tu je poslije bilo tako i tih nekih kolebanja i tako u tome sazrijevanju i tome pubertetskom i tako i lutanje, nedoumica i nije to baš onako išlo patko sve. I onda je posebno tako nekako prelomni događaj u tom kasnijem nekom sazrijevanju bio susret sa ocem Draganom Mitrovićem. Tad sam ja već bio srednjoškolac.
Znači ti nisi upisao bogoslovce?
Nisam, mada sam ja imao želju tada, pošto je prosto ta nosila je blagodat, ta neka radost i ne znam ja. Imao sam ja želju da upišem bogoslovce, prosto tada nije to bilo izvodljivo. Upisao sam gimnaziju u Podgorici. Tih godina, dakle, sam imao taj prvi susret kroz ispovijest s otcem Draganom, koji je zaista u to vrijeme, te 90. godine i početak 2000. i tih par godina prvih ovoga novog milenijuma, zaista je to bio jedan blagodatni moment u Podgorici. I taj sav pastirski rad i trud otca Dragana, koji je zaista svojom revnošću i svešteničkom i zaista veliki broj mladih okupio tada o sebe i priveo Hristu. Tu je bilo, sad ne mogu ja sada baratina sa ciframa, ali to je bukvalno, on je već tato je bila negdje 96. ja mislim godina kad je on iz crkve Svetoga Đorđa dobio premještaj u Vaznesensku crkvu, jer tada je i počela gradnja sabornog hrama i već je on tu bio aktivno uključen oko toga velikoga poduhvata i on je tu postao starešina Vaznesenske crkve. To je bukvalno bilo svako veče prepuna crkva mladine. To su bili studenti, srednjoškolci, najviše mjeri studenti i tako i ljudi većinom mlađe dobi, koji je otac Dragan tako zaista sa ogromnom ljubavlju svojom i žrtvom privukao crkvi i Hristu. To je zaista su nezaboravne godine. Mi smo svi tu bili kao jedna porodica. To je takva neka harmonija vlada, tako su te službe lijepe bile. Čini mi se da nikad poslije nekako nisam tu neku radost doživio i tako tu neku harmoniju i toplinu kao što smo imali tada u maloj crkvici Vaznesenskoj. I zaista je tu bilo puno aktivnosti i nije bilo potrebe da otac Dragan bilo koga pozivio, mi smo svi trčali, hrlili, da i šta možemo da pomognemo, šta tako može da uradi. I tu je sa blagoslovom mitropolitovim osnovano to Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Simeon Mirotočivi, koje zaista puno imalo svojih aktivnosti, na prvom mjestu aktivno učešće na bogosluženjima i pomoć svešteniku prilikom bogosluženja, a onda su tu bila organizovanje brojnih predavanja, većinom u studentskom domu u Podgorici, gdje su brojni predavači, počevši naših episkopa, uglednih teologa, bogoslova, profesora, zaista divna predavanja držali. Onda su tu bila brojna poklonička putovanja, posebno su bila onako nezaboravna putovanja, gdje uvijek sa nama išao i pokojni otac Luka Iguman Cetinjski za blagovijesti kod Pave Justina na njegov grob. Tako da je to zaista, te godine su onako poseban jedan pečat ostavile u životu svih nas, te omladine koji smo se tu okupljali. I zaista iz toga bratstva, iz te omladine koja se okupljala tu u Vaznesenskoj crkvi, blagodareći trudu i žrtvi oca Dragana, proizašlo je nemali broj monaha i sveštenika i više ima primjera sklopljenih brakova iz te zajednice, koji su sad zaista divne hrišćanske porodice, tako da zaista eto, taj trud i rad i velika žrtva i odricanje oca Dragana zaista velikim plodom je urodilo.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Nije to velika crkva i ona je i tada i danas, ona je zaista nedjeljom i praznikom, mogu reći, puna. Tu ima nekih možda 50-ak ljudi koji su zaista redovni svake nedjelje na svetim liturgijama, a kad su ovako veliki postovi praznicima, da zaista dođe mnogo više naroda i zaista crkva bude tijesna i ne mogu svi da stanu u nju, i zato je to jedan od glavnih razloga što mi već evo godinama imamo zaista veliku potrebu i borbu veliku vodimo za dobijanje dozvola za gradnju nove saborne crkve. Već još od 2004. i 5. godine mi smo na poklon od dvije pobožne blagočestive sestre Olge Begović i Branko Prelović dobili plac jedan u Danilogradu na Glavici, ali već evo nekih 7-8 godina zaista smo imali velika iskušenja sa lokalnim vlastima oko ucrtavanja toga hrama u prostorni plan i tu je bilo dosta lažnih obećanja nekih i iznevjeravanja nekih, tako da zaista smo imali dosta i tu iskušenja, ali Bogu hvale, u posljednjih godina dana zaista jedan veliki napredak tu ostvaren. Konačno je u prostorni plan koji je početkom ove godine usvojen, ucrtan na ta lokacija za saborni hram i sad je u toku izrada lokalne studije, tako da se ja nadam za par mjeseci da će steći administrativni ti uslovi da mi konačno krenemo u realizaciju toga projekta. Pitanje, dakle, saborni hram koji će biti posvećen Svetoj Petki, koja je inače krsna slava Bjelopavlića. Dakle, najveći broj žitelja i Danlograda i okoline u nju slavi kao svoju krsnu slavu.
To će biti malo veća zgrada, tako?
Pa to će biti veći hram. Nećemo biti nešto preveliko, prilike nekih 300 kvadrata, ali za Danlograd sasvim dovoljno. Biće to i pratećih objekata i parohijski dom.
Hvala Bogu. Hoće se tamo jedini sveštenik?
Tu na samoj gradskoj parohiji jesam, ali ima tu još parohija susjednih. Eto, na tome širem području, da kažem, opštine Danlogradske, postoje 4 parohije. To je, dakle, ova Jelenačka Podostruka koju sam ja prvobitno obsluživao. Zatim tu je parohija Komansko, Bandićka i Zagaračka, koju obslužuje otac Ilija Zekanović, a u Jelenačku Podostruku otac Predrag Katanić. Zaista divni sveštenici, revnosni mladi sveštenici. I imamo parohiju Spuško Martinić, gdje je također mladi sveštenik otac Stanislav Tatić. To su, dakle, te 4 parohije. Evo, nedavno je ovih dana mitropolit novu parohiju formirao Pješivačku, gdje je postavio našeg dragog oca Radmila Čizgovića. Yes. Tako da, eto, sad u ovom ovdje prostoru Danilovgradske opštine imamo 5 parohija, 5 sveštenika.
A koliko ima ljudi u gradu u tamo?
Pa samo gradsko naselje ima nekih otprilike 4-5 hiljada stanovnika. To je taj uže neko gradsko jezgro, a cijela opština Danilovgradska ima 18.000 stanovnika.
Znači od tih 5.000 otprilike oko 50 njih dođe na liturgiju?
Pa 50 koji su redovno tu u gradu, a ima isto toliko ljudi, sad da li manje ili više, koji idu u manastir Zdravaonik na službu, a redovno svake nedelje, a isto tako i u Spužu ima, sad mogu da vratam sa ciframa, ali redovno se služi sveta liturgija i tamo isto ima. A u Zdravaoniku služi otac Predrag, pošto je manastir baš u srcu njegove parohije i tako i on, eto, i funkcioniše kao saborni hran te parohije. Manastir Zdravaonik i također otac Ilija koji služe ova sela svoje parohije i on se zaista trudi da redovno bilazi svat, pogotovo ta sela koja su naseljenja, tako da i tamo ima, već se formirala ta jedna zajednica.
Što ti misliš, oče, da li je to otprilike neki naš maksimum ili vremenom i radom taj broj ljudi može se poveći? Ili ti misliš da je to to? Malo stado, ono što kaže u Svetom pismu, ili je moguće da to bude i veće?
Pa ne znam. Otprilike kad se porede te cifre i brojevi stanovništva, to je čini mi se neki prosjek koji je manje više svuđe u svim gradovima. To je zaista mali procenat. To je mali procenat, nemamo mi čime tu nešto da se hvalimo, ali kad se uzme u obzir kakva je pustoš bila ovdje duhovna, koliko je zaista od kad je mitropolit došao u Crnu Goru i koliko je zaista se desio jedan, što je govorio pokojni otac Luka Anić, u Crnoj Gori desio se Bog. To je ovako bila njegova izrečica. Velika je zaista bila obnova ta duhovna i preporod jedan. I sad možda je u tom periodu možda je malo hvalilo i sveštenstvo da se možda nešto više uradi, ali zaista je, kad vidimo kako je bilo ono za 15-20 godina, a sad, eto, gdje god redovno služi liturgija, zaista su pune crkve.
Da, pa ja to redovno služi. Sad pravim nekako poređenje uopće sa srpskim zemljama i sa srpskim narodom, jer ni u Srbiji gde možda malo bila situacija isto procentualno nije veliki broj. Znači, to je prilike neki naš optimum, maksimum.
To ima, recimo, izuzetci su veliki postovi božićni, vaskršnji, kad i oni ljudi koji ne dolaze redovno, koji tada, eto, su počeli pomalo da se privikavaju, da počinju da poste, pa ako ne čita post, onda makar početak i kraj, tako dođu, ima tih par dana u godini, zaista kad bude onako dosta više naroda, pogotovo za Vaskrs, tad. Evo, samo u Svetoj Tekli dešavalo se i po 400 ljudi da se
tiče. Da, slavo Bogu, pa to su već praznici.
Ali ovo što se tiče redovno dolaska, to je prilike 50-60.
A oče, reci mi, sa kakvim se problemima susrećeš u pasti, u vernicima? Vjerojatno, mladi su ti koji dolaze za pomoć, tako da pitaju. Kakvi su danas problemi, recimo, sa kakvim se ti susrećeš?
Pa, što se tiče ličnih problema kod ljudi koji eventualno dolaze za neku pomoć duhovnu, zaista je, vidi se da ima ovako dosta kod ljudi, pogotovo oni koji tek prilaze ili koji tragaju za Bogom, da ima tako neke tuge, depresije koja se prosto uvukla danas kod našega čovjeka i Bogu hvala kad oni zaista dođu, to je na pravo mjesto da traže pomoć crkvu, a opet ima, svi smo svjedoci zaista i teške materijalne situacije, pa ima zaista ljudi kojima je neophodna i pomoć materijalna i tako mnogi se obraćaju sveštenicima za tu pomoć i tu nam zaista mnogo pomaže manastir Ostrog koji uvijek je spreman da ljudima koji su potrebiti da koliko se može u ratnim prilikama da se, izađe u susret.
Oče, Danograd je malo mesto, kažeš, malo naselje. Vidimo da je u takoj maloj sredini, pa i tu ima narkomanije. Ima
nažalost. To sam čuo, nisam imao konkretne te analize neke u rukama da pogledam, ali da tu čak što se tiče u odnosu na broj stanovništva, da je tu Danograd čak nažalost među u nekom vrhu te tabele po broju ovisnika od tih opojnih droga. To je zaista veliki problem uopšte u našem narodu kod omladine, i nije samo droga, nego su tu i brojni i drugi poroci, tu je prisutan i alkohol i mave, ako smijem to kažem, da je ovako dosta i moral opao u narodu, pa ima tako i pogotovo u zadnje vrijeme, ne samo da tako čujem s raznih strana, da nažalost ima dosta brakova koji se rasturaju i razvode i porodica rasturenih, tako jedna je zaista kriza duhovna i svi nekako kad naiđe u ta neka iskušenja pozivaju se na tu materijalnu krizu i nemaštno, ali svakako je ta duhovna kriza da ona proizvodi tu materijalnu, to je jedno drugo vuče.
A šta ti se čini, koliko se toga zaista promenilo u crnogorskom društvu danas, od tog nekog tvrda komunizma? Da li je to otišlo samo možda u neku drugu stranu, ali na nivou duhovnosti možda slično?
Pa zaista bio taj jedan period obnove preporoda kad su te stege komunističke pale, i zaista je tad nakon narod pokrili u crkvu, i sad očigledno da i crkva nije baš bila najspremnija da u tom momentu da sav taj narod nekako prihvati adekvatno, svakom izađe u susret, prosto je hvalilo je sveštenika. I sad to je, znači, desila se ta zaista jedna veliki preporod, i eto Bogu hvala, imamo cijeloj Crnoj Gori gdje god se dakle redovno služe liturgije, pune su crkve, imamo jedno jeste malo stavilo koje zaista je onako zdravo i jako, jedna zdrava liturgijska zajednica. A opet kad gledamo ovako društvo u cijelini, pošto ne možemo se mi izolovati od svijeta, kako čitavi svijet ide jednim lošem pravcu, tako bojim se da i mi za tom stihiju nekako, što svjesno, što nesvjesno, idemo. Evo i sva ova dešavanja posljednjih godina je tako ta nekako prosto nasilna nametanja tih pod navodnicima ljudskih prava, sve to nekako zadire i kod nas, i svugdje se osjeća kriza, dakle i samome narodu i duhovna i materijalna kriza, i u državi nekako sve su te neke vrijednosti poremećene koje smo vjekovima njegovali, naslijedili svojih predaka, sve je to nekako poremećeno sada. Porodica je u krizi, brakovi su u krizi, nek nam je Bog na pomoći, ne znam šta bi čovjek još tu mogao dodati. Prosto, eto, mi nekako trlimo, eto, za ružno je sad možda da ja tu sad držim neke pridike o kritike o sistema svjetskog i evropskog, ali prosto, eto, hrlimo bezglavo ka tim nekim integracijama evropskima, zaboravljajući one svoje vrijednosti koje imamo, sa kojima biste zaista mogli na pravi način to Evrope predstaviti. Zbog mi onako slijepo prihvatamo sve što sa zapada dolazi, i to je, na primjer, da pomenemo naše školstvo, koje je zadnjih godina sa tim reformama zaista unazađeno. Ja imam tri đaka imam u svojoj porodici, pa vidim zaista to neizbliza ne liči na onu školu koju smo mi učili, da je zaista to dosta škola unazađena.
A činjenica da mnoge vodeće zemlje u Europi uopšte nemaju takav sistem školstva.
Bolonju u Europi se ona nigdje ne primjenjuje. U samo Italiji gdje je to i napisano, ne primjenjuje se.
Ali dobro, naše je da ostanemo na našim pozicijama i se borimo svako tamo gdje je postavljeno.
Pa tako može, je, tako je.
Evo ja nedavno sam bio u Londonu, pa kažu da u Londonu ima oko 30.000 Srba, od toga otprilike 300 članova crkve. A opet, da ne osuđujemo i tih ostalih 27.000 ili ne znam koliko, 29.700, ako ćemo mi koji smo u crkvi, ako smo zaista hrišćani, se molimo za taj naš, za to naše sjeme koje je malo zavutalo, koje nije, možda će Gospod preko naših molitava da spase.
Mada opet ne mora to što smo mi u crkvi, eto i sa svim manama i svojim iskušenjima s kojima se borimo, opet ne znači da će Gospod zaboraviti te koji su pored nas, koji su još su daleko od crkve. Eto, ja često to pomenem, ima recimo divne komšije tu pored parohijskog doma, stari bračni par, to su ljudi već od skoro 90 godina, koji su zaista i odrasli i čitav život proveli u tome sistemu komunističkom, i to je prosto dio njihovog života bio. I oni su zaista, nekako da kažem, daleko od crkve, ali imaju jedno iskreno poštovanje prema lično meni kao komši i njihovom kao svešteniku, jedno zaista poštovanje i prema crkvi, i što je meni posebno ovako bude dirljivo, koliko su ti ljudi puni vrlina i dobrote. Dakle,
i na kraju braku su tolike godine.
Braku su tolike godine, imaju divnu porodicu, divnu djecu koju su divno vaspitali, koji ih, iako žive daleko od njih, u Beogradu, u Hrvatskoj, na raznim stranama, koji uvijek neko od te djece je tu kod njih. Iako su oni već ljudi u godinama, ta njihova djeca, imaju svoju djecu i unučar. Ali zaista jedna divna porodica i toliko ti ljudi imaju vrlina hrišćanskih kod sebe, toliko dobrote, toliko ljubavi, toliko pažnje, da prosto im samo hvali eto još da uđu u crkvu i hvali im eto to, da i živi susret sa Hristom. I zaista ja siguran da Gospod te njihove vrline i dobrotu njihovu, da može to da ostane nezapisano i nezabilježeno. Da se čovjek prosto neki puta postidlje u njih koji nisu u crkvi, a koji tako divne vrline imaju, koje mi često puta nemamo kod sebe koji smo u crkvi svakodnevno.
Ta vremena bezbožna dolaze, prolaze, odlaze, opet se vraćaju, ali ipak to pokazuje da ono naše tlo ipak u stvari napojeno pravoslavljem i blagočešću. Tako da oni možda jesu malo, ali ko zna kakvi su njihovi preci bili duboko u svemu tome i prosto su oni u tome i slava Bogu, a toga ima.
Ako stoji, pogotovo kod starih ljudi, toga staroga, zdravoga jednoga vaspitanja porodično koje su još djetinjstva ponijeli, toga jednog zaista poštenja i čojstva, koje je zaista svakako jedna definicija čojstva Marka Miljanova, to je u stvari u dvije riječi evanđelje kazano, da je junaštvo je kad branimo sebe od drugoga, a čojstvo da branimo drugoga od sebe. To je, šta je to nego evanđelje? Baš toga čojstva zaista ima ovdje, Bogu hvala, i od toga tih starijih generacija.
Znači trebamo da gledamo i druge ljude i učiti se na vrlinama.
Svakako.
Često mi možemo da kažemo, eto, mi smo u crkvi, mi idemo u raj, ostali do pakao, međutim.
Pa koliko puta, eto, nek svakodnevni razgovor, pa možda i nesvjesno da poslije, kad premotavamo film, koliko upadnemo i u obovahanje, osuđivanje, sve, vidimo kod ljudi koji nisu u crkvi da mnogo se bolje od nas ponašaju.
Slava Bogu. Približili smo se kraju ove naše emisije. Reci nam, eto, kako dalje vidiš svoj rad, tvoj život i neku poruku možda mladima ipak koji ulaze u svet, ulaze u život.
Pa eto, ja Bogu hvala sam primio, imam to priznanje, eto, i tu službu sam primio svešteničku i moje je da se potrudim moleći se Bogu i da Gospoda snage da to zaista u odgovornu službu valjano obavljam do kraja života i da se svako od nas na onome poslu koji radi i koji na službi koji obavlja da se potrudi da ono koliko može, a blagodat Božija će, nadamo se, sve naše nedostatke da nadopuni, da nadomjesti. Šta možemo mi kao sveštenici Krišnje da poručimo, nego eto da se pomolimo Gospodu da zaista svi čuju glas Hristov, glas evanđelja, i da se blagodat Božija kosne srca sviju i da svi uđu u crkvu i da osjete tu radost života sa Bogom i susreta sa Bogom.
Oče, mnogo ti hvala na razgovor.
Hvala tebi, Oče.
Amen.
Bogu hvala i svetom Vasilju.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.